สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Myth of Capitalism, Monopolies and the Death Competition is a Non-Fiction Economics and Policy Book by Jonathan Tepper and Denise Hearn that examines why modern American capitalism often fails to deliver genuine competition. Rather than treating the market as naturally self-correcting, the book argues that many industries have become highly concentrated.Giving a small number of firms outsized control over prices, entry barriers, wages, and consumer choice. Authors connect this concentration to rising inequality, weaker innovation, and growing political influence by large corporations. Using accessible explanation, data, and broad system-level thinking, the book makes the case that capitalism without competition is not true capitalism. Its purpose is both diagnostic and reformist,showing how monopolistic structures are created and why restoring competitive markets matters for consumers, workers, investors, and democratic institutions. ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณ ประเด็นแรกแกนกลางของหนังสือคือการชี้ว่าทุนนิยมที่ไร้การแข่งขันไม่ใช่ทุนนิยมที่แท้จริงหนังสือเริ่มจากข้อเสนอหลักที่ชัดเจนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทุนนิยมในเชิงแนวคิดแต่เกิดจากทุนนิยมในทางปฏิบัติที่ถูกบิดเบือนจนการแข่งขันลดลงอย่างมากผู้เขียนมองว่าเมื่ออุตสาหกรรมถูกครอบงำด้วยบริษัทไม่กี่รายระบบเศรษฐกิจจะไม่ทำงานแบบตลาดเสรีอีกต่อไปเพราะผู้เล่นรายใหญ่สามารถกำหนดเงื่อนไขของตลาดได้เองแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบการถกเถียงจากคำถามว่าทุนนิยมดีหรือไม่ไปเป็นคำถามว่าตลาดยังแข่งขันอยู่จริงหรือเปล่าหนังสือจึงไม่ได้โจมตีการแสวงหากำไรโดยตัวมันเองโจมตีโครงสร้างที่ทำให้กำไรเกิดจากอำนาจผูกขาดมากกว่านวัตกรรมหรือประสิทธิภาพผลลัพธ์คือผู้บริโภคมีทางเลือกน้อยลงแรงจูงใจในการพัฒนาสินค้าลดลงและธุรกิจขนาดเล็กแทบไม่มีโอกาสเติบโตการตั้งต้นเช่นนี้ทำให้ทั้งเล่มมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์และช่วยอธิบายว่าทำไมความไม่พอใจต่อเศรษฐกิจสมัยใหม่จึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็น2การรวมศูนย์ของอุตสาหกรรมถูกอธิบายว่าเป็นกลไกที่ทำลายราคาทางเลือกและนวัตกรรมหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการที่อุตสาหกรรมต่างต่างถูกยึดโดยผู้เล่นรายใหญ่ไม่กี่รายส่งผลอย่างไรต่อระบบเศรษฐกิจในชีวิตจริงผู้เขียนเน้นว่าผลกระทบไม่ได้หยุดอยู่ที่ผู้บริโภคจ่ายแพงขึ้นแต่ยังรวมถึงการมีตัวเลือกน้อยลงคุณภาพที่หยุดพัฒนาและนวัตกรรมที่ช้าลงเพราะเมื่อคู่แข่งมีจำนวนน้อยแรงกดดันในการปรับปรุงสินค้าหรือบริการก็ลดลงหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าในหลายตลาดการแข่งขันที่ดูเหมือนมีอยู่จริงอาจเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะผู้บริโภคมักมีทางเลือกเพียง1หรือ2รายในบริการสำคัญเช่นเอเน็ตความเร็วเคลสูงประกันสุขภาพหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลบางประเภทเด่นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าปัญหาผูกขาดไม่ใช่เรื่องนามธรรมแต่เป็นประสบการณ์ประจำวันของคนทั่วไปเมื่อตลาดขาดการแข่งขันเศรษฐกิจไม่ได้มีประสิทธิภาพขึ้นตามทฤษฎีกลับมีแนวโน้มติดอยู่กับองค์กรเดิมที่ไม่จำเป็นต้องพัฒนาอย่างจริงจังเพื่อรักษาลูกค้าประเด็น3หนังสือเชื่อมความเข้มข้นของตลาดเข้ากับความเหลื่อมล้ำและการกระจุกตัวของความมั่งคั่งอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือความสัมพันธ์ระหว่างการผูกขาดกับความเหลื่อมล้ำผู้เขียนใช้ข้อมูลและกราฟเพื่อชี้ว่าการรวมศูนย์ในอุตสาหกรรมมักเดินคู่กับการกระจุกตัวของรายได้และความมั่งคั่งเมื่อบริษัทใหญ่ครองตลาดได้มากขึ้นผลตอบแทนจำนวนมากจะไหลไปยังผู้ถือหุ้นผู้บริหารและเครือข่ายที่ใกล้ชิดกับอำนาจมากกว่ากระจายสู่แรงงานผู้ประกอบการรายใหม่หรือผู้บริโภคหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าเศรษฐกิจไม่เป็นธรรมแต่พยายามอธิบายกลไกที่ทำให้ความไม่เป็นธรรมคงอยู่เช่นอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดที่สูงการซื้อกิจการคู่แข่งและการใช้ขนาดองค์กรเพื่อกดต้นทุนหรือกดค่าจ้างประเด็นนี้สำคัญเพราะทำให้ความเหลื่อมล้ำถูกมองว่าเป็นผลลัพธ์ของโครงสร้างตลาดไม่ใช่เพียงปัญหาส่วนบุคคลหรือความสามารถหนังสือจึงเชื่อมเศรษฐศาสตร์จุลภาคเข้ากับปัญหาเชิงสังคมอย่างเป็นระบบและเสนอว่าหากต้องการลดความเหลื่อมล้ำจริงๆต้องเริ่มจากการเปิดตลาดให้มีการแข่งขันมากขึ้นประเด็น4ผู้เขียนวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทยักษ์กับหน่วยงานกำกับดูแลว่าเป็นรากของลัทธิพวกพ้องหนังสือให้ความสำคัญมากกับบทบาทของรัฐและหน่วยงานกำกับดูแลโดยมองว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบริษัทใหญ่เพียงลำพังเกิดจากการที่บริษัทเหล่านี้สามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองและกฎหมายเพื่อปกป้องสถานะของตนได้ผู้เขียนอธิบายว่าบริษัททรายใหญ่มีทรัพยากรมากเพราะที่จะล็อบบี้สร้างกฎระเบียบที่เอื้อประโยชน์หรือผลักภาระด้านการแข่งขันให้กับผู้เล่นรายเล็กความสัมพันธ์เช่นนี้ทำให้ตลาดดูเหมือนมีระเบียบแต่แท้จริงแล้วถูกจัดรูปให้เอื้อต่อผู้ครองตลาดเดิมหนังสือจึงไม่ได้เสนอว่า รัฐควรถอนตัวออกจากเศรษฐกิจโดยสิ้นเชิงตรงกันข้ามมันชี้ว่ารัฐมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการผูกขาดหากรัฐอ่อนแอหรือถูกจับโดยผลประโยชน์ของบริษัทยักษ์การแข่งขันก็จะถูกบั่นทอนอย่างต่อเนื่องประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้เป็นมากกว่าหนังสือเศรษฐกิจแต่เป็นหนังสือว่าด้วยอำนาจทางการเมืองด้วยเพราะอธิบายว่าความเข้มข้นของตลาดสามารถกลายเป็นความเข้มข้นของอำนาจในสังคมได้อย่างไรประเด็นสุดท้ายทางออกของหนังสือคือการฟื้นการแข่งขันจากล่างขึ้นบนพร้อมมองเศรษฐกิจเป็นระบบนิเวศแม้หนังสือจะวิจารณ์โครงสร้างผูกขาดอย่างหนักแต่จุดเด่นอีกด้านคือการเสนอทางออกที่มุ่งฟื้นการแข่งขันอย่างเป็นรูปธรรมผู้เขียนสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดอย่างจริงจังการลดอุปสรรคการเข้าสู่ตลาดและการตรวจสอบการควบรวมกิจการที่ทำให้ผู้เล่นรายใหญ่มีอำนาจมากขึ้นเป้าหมายไม่ใช่การลงโทษบริษัทขนาดใหญ่เพราะความใหญ่ของมันคือการคืนพื้นที่ให้ผู้เล่นหน้าใหม่และธุรกิจขนาดกลางมีโอกาสแข่งขันได้นอกจากนี้หนังสือยังใช้แนวคิดจากธรรมชาติและระบบนิเวศมาอธิบายว่าเศรษฐกิจที่ดีต้องมีการดูแลสภาพแวดล้อมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องไม่ต่างจากการรักษาที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตให้สมดุลแนวคิดนี้ช่วยทำให้การถกเถียงเรื่องเศรษฐกิจไม่หยุดอยู่แค่การเติบโตเชิงตัวเลขแต่ขยายไปถึงคุณภาพของโครงสร้างตลาดความยืดหยุ่นของระบบและการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจผลลัพธ์คือผู้อ่านจะได้ภาพของเศรษฐกิจที่ต้องได้รับการดูแลไม่ใช่ปล่อยให้รวมศูนย์โดยอัตโนมัติโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การกำกับดูแลตลาดนโยบายการแข่งขันความเหลื่อมล้ำและผลทางการเมืองของอำนาจบรรษัทโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมความไม่พอใจต่อทุนนิยมจึงเพิ่มขึ้นทั้งที่ระบบนี้ยังคงอ้างตัวว่าเป็นตลาดเสรีจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายปัญหาผูกขาดด้วยภาษาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงหนักแน่นในเชิงโครงสร้างและข้อมูลมันไม่เพียงบอกว่าบริษัทใหญ่มีอำนาจมากเกินไปแต่ชี้ให้เห็นว่าอำนาจนั้นส่งผลต่อราคาค่าจ้างนวัตกรรมทางเลือกของผู้บริโภคและความไว้วางใจต่อระบบเศรษฐกิจอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือวิจารณ์ทุนนิยมทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้เสนอเพียงการประนามแต่เสนอกรอบคิดฟื้นฟูการแข่งขันจากระดับฐานรากผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงวิเคราะห์และมุมมองเชิงนโยบายที่นำไปใช้ต่อได้จริงๆทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในงานที่สำคัญสำหรับการทำความเข้าใจเศรษฐกิจร่วมสมัยในยุคที่ตลาดจำนวนมากถูกครอบงำโดยผู้เล่นเพียงไม่กี่รายหากคุณการสนับสนุนโจนาธานแทปเปอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่